djevojke i njihov stručni štab sve su rekli osvajanje zlatne medalje. Odbojkaški savez Srbije sve je rekao jednom kvalitetnom organizacijom u kontinuitetu koja donosi rezultate, a u ovom trenutku kruna tih rezultata je zlatna medalja sa evropskog prvenstva. Pa i vama, predsjedniče, puno hvala i vi ste sve rekli ovim prijemom i ovim jednim lijepim gestom prema djevojkama iz Republike Srpske koje su učestvovale u tom rezultatu i bile nosioci igre, slobodan sam tako reći. I hvala vam i zbog toga što je to na određen način jasna poruka odbojci i sportu u Republici Srpskoj.